Talantīgais Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjots Pjončhaņā savā olimpisko spēļu debijā izcīnīja 11. vietu. Ināras Kivlinieks bija 20. vietā, bet Artūrs Dārznieks ierindojās 24. pozīcijā. Tikmēr sensacionāli par olimpisko čempionu tika kronēts 23 gadus vecais austrietis Dāvids Gleišers. Sūdrava godaugu izcīnīja amerikānis Kris Mezdzers, pie bronzas tika vācietis Johannes Ludvigs. Latvijas vadošais biatlonists Andrejs Rastargujevs olimpisko spēļu 10 kilometra sprinta sacensībās pieļāva 3 kļūdas šaušanā un ieņēma 24. vietu. Oskars Muižnieks ar 2 neaizvērtiem mērķiem bija 66. pozīcijā, bet par olimpisko čempionu tika kronēts vācietis Arns Priefers. Sūdrabu izcīnīja čehs Mihals Krmāržeks, bet bronzas godaugu ieguva itālis Dominiks Vindišs. Par citiem notikumiem. Pie Maskavas šodien nogāzusies Krievijas pasažieru lidmašīna An-148. Tajā atradās 71 cilvēks, galvenokārt iedzīvotāji no Orenburgas reģiona. Visi, kas atradās lidmašīnā, ir gājuši bojā, tā vēsta Krievu mediji. Lidmašīna no radāriem pazuda neilgi pēc izlidošanas. Aculiecinieki apgalvo, ka no lidmašīnas nākušas arī liesmas. Pēc notikušā Krievijas prezidents ir izteicis līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem. Putins paziņojis, ka izveidos darba grupu, lai noskaidrotu avārijas iemeslus. Saratovas aviokompānijas lidmašīna izlidoja no Maskavas Domodjedovas lidostas un tā bija ceļā uz Orsku, kas atrodas netālu no Krievijas robežas ar Kazahstānu. Arī Latvijas ārlietu ministrija izteikusi līdzjūtību aviokatastrofā Krievijā bojā gājušo radiniekiem un tuviniekiem. Bet šodien ministru prezidenta Māra Kučinska vadītajai valdībai aprit 2 gadi. Pat labam ministru kabinetā strādā 13 ministri. Informējot par ministru kabineta paveikto, Kučinskis uzsvēra, ka valdība šajos gados ir nodrošinājusi stabilu tautsaimniecības izaugsmi. Tāpat premjeris informēja, ka valdība izstrādājusi jaunu nodokļu reformu, kas stājās spēkā 1. janvārī. Un starp 2 gados paveiktajiem darbiem Kučinskis uzsvēra arī reformas veselības nozarē. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone Māra Kučinska un viņa vadītās valdības darbu vērtēja kā ļoti pozitīvu. Bet gaidot pavasari šodien un arī nākamsvētdien Jūrmalā un citviet Latvijā svinēs latviešu tradicionālos svētkus Meteņus un slāvu tautu svētku Masļeņica, ļaujot jūrmalniekiem un pilsētas viesiem izbaudīt daudzveidīgu tautas tradīciju, kultūras un izklaides programmu. Svētku apmeklētāji varēs iet rotaļās piedalīties konkursos. Masļeņica ir sena pavasara gaidīšanas tradīcija slāvu tautām. Svētku laikā tiek līgsmi pavadīta garā augstā ziema un sagaidīts pavasaris. Rīt Latvijā dienvidu dienvidu austrumu vējš kļūs mērens un daudzviet gaidāms neliels sniegs, tā prognozē sinoptiķi. Vairāk nokrišņi būs dienā valsts rietumu pusē. Pārsvarā saglabāsies apmākušās debesis. Gaisa temperatūra naktī -3, -8 grādi, dienā +1, -3 grādi. Rīgā rīt mākoņains laiks, iespējams arī neliels sniegs. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra tuvosies nulles atzīmei. Šobrīd Rīgā mīnus 5 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē. Tas bija ziņas vieglajā valodā.